Efeseni, capitolul 2, versetele 19 la 22, pagina în Biblie 1146. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu sau din familia lui Dumnezeu, altă traducere. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Haideți să ne așezăm. Frați și surori, mă bucur din toată inima să fim împreună în această dimineață. Mulțumim Domnului pentru lucrarea de misiune care a fost prezentată în fața noastră. Ne rugăm din toată inima ca Domnul să binecuvinteze surorile noastre care fac lucrarea acolo și Domnul să le dea călăuzire și prin Duhul Sfânt El să facă ca cei care aud cuvântul să se întoarcă la pocăință. Aș vrea în această dimineață să continuăm studiul nostru despre bazele familiei creștine. Am avut mai multe teme în cadrul programelor de duminică dimineața și în această dimineață, frați și surori, aș vrea să dezbatem o temă, să ne aducem de fapt aminte, să ne împrospătăm învățătura corectă a Sfintelor Scripturi despre un subiect atât de important și anume importanța părtășiei, relația dintre familia mea, familia ta, familia oricare care este în Biserica Betania și biserică. Când Biserica Betania a luat ființă, declarația puternică care a răsunat, care a aprins foc în inimi, a legat relații care au fost șubrezite, a pus pasiune, Duhul Sfânt în noi, prin această viziune care cred că a fost venită din cer de la Dumnezeu și care a făcut ca mulți alții să se alăture și astăzi să fim biserica care suntem, a fost dorința aceasta, a fost fraza aceasta că ne dorim să fim o familie unită, o familie puternică. Am pus și punem accentul pe familii, pe copii și investim în acest domeniu și am pus bazele prin principii solide, așa am spus noi atunci, dacă vă mai aduceți aminte, și am avut vremea rugăciunii, am avut vremea Scripturii, am avut mesaje și învățături despre post, despre dărnicie. Ne-am obișnuit și ne-am implementat în viața creștinească dărnicia și alte discipline sfinte care Domnul le cere prin Scriptură. Iar apoi am trecut în anul al treilea, împlinind un alt principiu de bază la puritate sfântă, având în cadrul bisericii și a viziunii noastre vremea sfințirii și a fost un timp și un an binecuvântat de Domnul și apoi un alt mod prin care să ajungem să trăim și să fim ca o familie au fost și am spus noi atunci prin părtășii sincere. Aproape că toate familiile care au fost prezentate duminică dimineața când erau prezentate aici spuneau că apreciază și au apreciat părtășia, căldura, dragostea, deschiderea cu care au fost primite și unitatea care a fost și este în Biserica Betania. Îi mulțumesc Domnului din toată inima și cred că trebuie cu toți să îi mulțumim pentru lucrarea care a făcut-o Domnul Iisus în mijlocul nostru. El este Cel care zidește biserica. Așa îi spunea Domnului Petru în Matei la capitolul 16, versetul 18. Eu sunt Cel care îmi voi zidi biserica și atunci poate că vă întrebați, care e rolul nostru? Noi la ce mai suntem aici sau ce avem noi de făcut? Și vine Apostolul Pavel, mai târziu, în 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 10, 11, 12 și spune că El ca un meșter zidar a pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește, căci nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Știți care e partea frumoasă și cea care ne încadrează pe toți, dar absolut pe toți, e că Dumnezeu zidește biserica cu ajutorul nostru. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu și aceasta este un privilegiu și o onoare și o responsabilitate extraordinar de mare pentru fiecare dintre noi. Toate bune și frumoase până aici, dar, frați și surori, odată cu creșterea bisericii, odată cu alăturarea de noi membri, de noi familii, de tineri și tinere, de oameni care l-au cunoscut pe Domnul aici, în biserică, oameni care s-au convertit și s-au întors la pocăință, s-au înmulțit și provocările, s-au înmulțit și problemele și nevoile. Deși eu cred din toată inima că fiecare problemă, fiecare situație care apare, Dumnezeu o lasă, o îngăduie cu un scop. Știți care e scopul acesta? Să-și arate bogăția și puterea nemărginită care El o face și o lucrează prin biserică. Pericolul este să intrăm într-o stare de automulțumire, de confort spiritual, îl numesc eu, unde să credem că toate sunt bune, ne simțim bine în biserică, am avut și avem viziune, biserica s-a înmulțit, mai mult pe plan financiar o duce mai bine ca în anii de criză, anii 2010-11, chiar la începutul bisericii, și s-ar putea pe un asemenea fond să nu mai fim așa de interesați, așa de pasionați, așa de dăruiți, așa de dornici să îl slujim pe Domnul, să vedem care sunt nevoile celor de lângă noi care s-au alăturat, să vedem și să fim preocupați unde suntem în creșterea noastră spirituală, să vedem ce trebuie să dăruim ca mădulare în trupul lui Hristos. Și aș vrea să vă spun că tendința înspre acolo este la fiecare biserică. Nu trebuie să faci nimic ca să ajungi într-o stare de nepăsare, într-o stare în care să zici, e bine, totul e ok. Dimpotrivă, trebuie să-ți propui, dar să-ți propui bine și să fii hotărât să cunoști foarte corect ce trebuie să faci, ce ai de făcut, ca să nu ajungi într-o stare de căldicel, într-o stare în care să spui că toate lucrurile sunt bune și normale. Frați și surori, cunoscând și împlinind aceste scopuri ale bisericii, care le avem aici și le vedem de fiecare dată când venim în casa lui Dumnezeu, în familia noastră, în familia mea, în familia dumneavoastră, cred că aceasta este ceea ce cere Domnul de la noi. Având o imagine deformată despre scopurile bisericii, fără să ne le aducem din nou aminte, fără să le cunoaștem corect, fără să fim determinați, hotărâți, convinși că ce trebuie să facem este ceea ce ne cere Domnul Iisus și nu un păstor, nu o biserică, nu un grup de slujitori, se prea poate ca mulți dintre noi, așa cum Duhul Sfânt a vorbit în această dimineață, să fim sau să fie ajuns niște fântâni seci, din care nu mai curge apă, din care nu mai este pasiune și dorință reală pentru Domnul când altă dată a fost la început. Aș vrea să fie mesajul acesta și de învățătură, și de cercetare, și vreau să ne aducem, frați și surori, aminte de ceea ce Domnul vrea pentru noi și intenționează. Așadar, aceste lucrări extraordinar de frumoase, cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și sunt niște daruri, biserica și familia, despre ele puse în paralel, dar trăgând învățătură de la care e scopul lui Dumnezeu, care trebuie să fie relația mea corectă, cum trebuie să am o relație biblică cu biserica, despre aceasta aș vrea să vorbim în momentele următoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Permiteți-mi să spun lucrul acesta. Un băiat care cortează o fată în vederea căsătoriei, dacă ar cunoaște fata, că în mintea băiatului e gândul acesta, vreau să mă căsătoresc pentru că nu știu să fac mâncare singur, m-am săturat să mănânc de la McDonald's și să mănânc din alte locuri și să am o soție care să poartă de grijă, să-mi spele hainele, să îngrijească de nevoile mele. Dacă fata ar ști că băiatul cu gândul acesta, cu scopul acesta, intră în căsătorie, fetelor, fiți sincere, v-ați mai căsătorit cu un asemenea băiat? Nu, asta nu înseamnă că lucrurile acestea, scopurile acestea minore, nu sunt în căsătorie. Sunt! Dar nu acestea sunt ceea ce leagă doi tineri, ci dragostea care și-o poartă unul altuia în vederea căsătoriei. Dar dacă, bună oară, un băiat serios dorește și e dornic să întemeieze o familie, curtează o fată și îi spune în felul următor: dragă, pentru că înțeleg, conștientizez, știu care e scopul lui Dumnezeu pentru familie, vreau să intru într-o relație cu tine pe viață, prin legământul căsătoriei, ca uniți în duh, suflet, trup, simțire, gânduri, să avem cele mai frumoase decizii, fapte și proiecte în familia noastră pentru gloria lui Dumnezeu. Ce ar spune o fată dacă ar auzi despre un băiat lucrul acesta? Zice, wow, I'll go for it, nu-i așa? Ei, când oamenii înțeleg foarte bine scopul de ce fac ceea ce fac și când înțelegem că biserica este acea, sau trebuie să fie acea comunitate de credincioși care prin faptele lor, prin trăirea lor, arată că au fost mântuiți, au fost întorși la pocăință și își doresc ca prin viața lor Dumnezeu să lucreze în continuare. Frați și surori, în felul acesta, Dumnezeu își revarsă binecuvântarea și biserica locală. Pentru că obișnuiam când eram copil mic să spun că mă duc la adunare. Pentru că termenul acesta de biserică spuneau ortodoxii și mie mi se părea așa un termen foarte ciudat. Când am crescut mai mare și am înțeles și am învățat mai multe lucruri, am realizat că biserica, care e trupul lui Hristos, are multe adunări. Și noi suntem în această dimineață o adunare de credincioși. Constituim o comunitate din biserica mare, care este trupul lui Hristos. Bună oară! În România, adunările de credincioși s-au terminat la ora 10 aici, 12 în România. Au terminat ei, au început noi. Și vor începe, terminăm noi și vor începe cei din America și din Canada și tot pe globul acesta, într-o continuă mișcare, sunt credincioși ai Domnului care îl slujesc pe El din toată inima. M-am gândit și am vrut să fac mesajul acesta, călăuzit de Duhul Domnului, să-l aduc și să-l prezint înaintea noastră, în primul rând să fie proaspăt pentru mine, pentru familia mea și apoi pentru dumneavoastră, cum putem să ne îndeplinim, cum putem să avem o relație corectă, importanța părtășiei familiei mele cu biserica locală, după modelul scriptic al lui Iisus Hristos. Și avem... Sigur că am amintit despre faptul că am împlinit scopurile, dar noi avem un moto care aș vrea să vă întreb și să vă gândiți câți dintre dumneavoastră de la începutul anului până acum ați stat să meditați, să meditați și să vorbiți cu soția, să vorbiți cu copiii, ce înseamnă lucrul acesta? Chiar așa, o biserică în fiecare familie și o familie în biserică. Frații mei și surorile mele, chiar ne-am gândit, chiar vrem să luăm în serios lucrul acesta? Sau sunt lucruri frumoase, sunt motouri și propoziții, fraze, care sună foarte frumos, extraordinar de frumos, spiritual, bine aranjat, transmit un mesaj, dar dacă stăm mai bine și ne gândim, ce înseamnă lucrul acesta? Ce vrem să exprimăm prin aceasta? Și eu am schimbat puțin, dar același mesaj, chiar aceleași cuvinte sunt, dar un pic schimbat ordinea. În fiecare familie o biserică și o familie în biserică. Asta înseamnă, frați și surori, că în fiecare familie, familia mea, în familia ta, în familia ta, să fie scopurile bisericii care Dumnezeu le-a intenționat cu biserica, pentru că El este Cel care a inițiat lucrarea această măreață, și apoi, având scopurile bisericii, când venim în biserică și când întâlnim noi cei care compunem biserica, să gândim și să fim ca o familie. Aș vrea să vă spun că noi avem și am afișat aici și am pus scopul că vrem să ajungem în cer, dar delimitat prin cei 5 stâlpi care avem: creștere, evangelizare, responsabilitate, unitate și laudă. Și Vreau să vă spun că oricare din aceste scopuri, dezvoltat, dus la extremă, poate crea o erezie. O biserică sănătoasă, solidă, trebuie să se sprijinească și trebuie în mod egal, echivalent, să dezvolte lucrarea aceasta prin scopurile ei pe fiecare latură. Orice scop dus la extrem, repet, poate crea o erezie și poate face mult rău credincioșilor din biserică. În ideea aceasta, să concluzionăm, vă mai aduceți aminte careva dintre dumneavoastră de declarația de scop care am avut-o la începutul Bisericii Betania? Aș vrea să o pun și să o citim cu toții și să ne aducem aminte de ceea ce am spus că vrem să fim în biserică și acum, dacă declarația aceasta a fost declarația bisericii, declarația aceasta de azi, împrospătată, înnoită, poate chiar cu o nouă dedicare, să fie declarația de scop a familiei tale. Frați și surori, am spus atunci așa, noi existăm ca și biserică să ducem vestea bună celor nemântuiți din Irlanda și nu numai, da? Cât și din orice colț al lumii, pentru ca slujind în unitate, Dumnezeu să-și primească închinarea și lauda care îi se cuvine. Vă mai aduceți aminte de declarația aceasta de scop? Fraților și surorile, și surorile mele, dragi tineri, dragi copii adolescenți, ca Biserica Betania să-și îndeplinească scopul prin stâlpii, scopurile care și le-a propus, trebuie să ne aducem mereu aminte, să avem proaspătă în gândurile noastre și în trăirea noastră, să punem în practică lucrul acesta. Dacă nu, vor fi lucruri care vor suna frumos, vor fi lucruri care ne vom aduce cu drag aminte de ele, dar vor trece pe lângă noi fără să ne intersectăm în viața noastră, în drumul nostru de fiecare zi, cu realitatea, cu ceea ce Domnul vrea și a îngăduit și a intenționat să facă cu fiecare dintre noi. Se citea în această dimineață și inima mea a fost înviorată de faptul că Duhul lui Dumnezeu a călăuzit acest lucru și se citea fratele Adi despre cele două mari porunci. Și Domnul i-a spus, Domnul Iisus a spus că este cea mai mare poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Baza biblică, fundamentul pentru scopurile bisericii, pentru declarația aceasta, este ceea ce a spus Domnul Iisus, cea mai mare poruncă și apoi cea mai mare trimitere. Despre aceasta în Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20, cuvântul Domnului spune așa. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Așadar, frații mei și surorile mele, ceea ce avem aici, ceea ce am pus noi atunci la început ca și declarație de scop, stă pe această bază solidă a Scripturii. Cea mai mare poruncă a Domnului Iisus și cea mai mare trimitere, să iubești pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele tău și să te duci și să faci evangelizare, să spui oamenilor despre Hristos și apoi să-i înveți și să-i crești prin ucenicie. Aș vrea să vă întreb și să nu-mi răspundeți mie, dar cercetându-vă înaintea lui Dumnezeu, câți avem dorința aceasta, preocuparea aceasta la cel mai înalt nivel, la cea mai înaltă dorință din viața noastră? Nu-i așa că preocupați cu responsabilitățile noastre, cu lucrurile noastre de fiecare zi, parcă așa de repede uităm lucrul acesta. Dar aș vrea în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, să ne aducem aminte și să ne reîmprospătăm aceste adevăruri, aceste scopuri care le are Dumnezeu pentru Biserica Betania, așa cum permiteți-mi să personalizez, pentru familia ta, pentru familia ta, pentru familia ta și pentru familia mea. Altfel, peste ani, vor suna bine declarațiile de scop, vor suna bine formularea fiecărui scop în parte, dar dacă biserica nu-și va atinge și nu va face, nu va intenționa să slujească în felul acesta, rămânem la un nivel în care ne vom plafona, ne vom plafona și riscul este acesta, frații mei și surorile mele. Orice biserică care se mărește, se înmulțește, e ca oamenii vin și cu o mentalitate poate adunată de peste ani, de ceea ce înseamnă biserica, o doctrină așa creștinească de a merge la biserică, de a cânta, de a ne ruga, un fel așa, o evanghelie după ureche, și nu vom trece niciodată barierele acelea care Dumnezeu le-a intenționat să nu fie în viața noastră. Dar pentru aceasta, frați și surori, e nevoie de multă pasiune, de mult foc, de multă călăuzire din partea Duhului Sfânt. Primul scop. Sigur că ordinea nu va fi aceasta care o avem aici, dar așa cum am spus, nu e important neapărat ordinea, ci e important să existe toate pentru ca baza bisericii să fie una solidă și sănătoasă. Dar primul scop care Dumnezeu l-a intenționat pentru biserică, așa cum spun, pentru familia ta, este închinarea. Și noi l-am exemplificat prin laudă. Frați și surori, biserica există pentru a se închina lui Dumnezeu. Și spuneți amin. Biserica există pentru a se închina lui Dumnezeu. Sunt făcut, sunt creat ca să slujesc pentru lauda slavei lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când citeam atâtea referințe, versete din Scriptură și spunea în Efeseni capitolul 1, versetul 5, Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, care ne l-a dat în prea iubitul Lui. Frați și surori, primul scop al bisericii, primul scop al adunării de credincioși, primul scop al familiei, a fiecărei familie din Biserica Betania, este închinarea. Suntem creați să slujim și să lăudăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și aceasta prin altarul rugăciunii, care mai mult ca oricând acum în vremea familiei trebuie să existe în fiecare familie. Frați și surori, dacă suntem în luna martie și încă noi n-am luat în serios lucrul acesta, scopul acesta, permiteți-mi să vă spun, noi ori ne credem că ne jucăm cu Dumnezeu, ori efectiv am intrat într-o stare de căldicei și așa, ce vine, ce se întâmplă, cum a fost, va mai fi, până nu luăm o hotărâre ca în viața familiei noastre să existe cuvântul în fiecare zi, să existe rugăciunea, să existe cântarea. Generația de copii care va veni după noi vom fi văduviți, dar generația care va veni după noi, frați și surori, nu vom mai sta în biserică, biserica nu va mai fi. Dar dacă fiecare familie va înțelege scopul acesta, că familia ta există, Dumnezeu te-a adus împreună cu nevasta ta și cu copiii care ți-a dat, ca să lauzi, să te închin lui Dumnezeu, în casa ta să domnească Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că diavolul va intenționa și se va lupta să ne abată de la scopul acesta cu tot ce poate, cu multă muncă, cu alte priorități, să-L iubești orice, numai pe Domnul nu, pentru că porunca care împlinește acest scop, baza care stă în spatele, pe fundamentul acestui scop, este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Închinarea, frații mei și surorile mele, este modul cum ne exprimăm noi la dragostea care Dumnezeu și-a arătat-o față de noi. Un om care nu exprimă și nu arată aceasta, ori n-a fost atins de Dumnezeu, ori n-a fost schimbat, ori n-a avut în viața lui procesul nașterii. Nu se poate. Când un om înțelege ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el, să nu se închine și să nu trăiască împlinind scopul acesta pentru viața lui. Când tata și-a părăsit postul de veghe și nu mai îndeamnă familia la cântare, la rugăciune, la cuvânt, familia aceea va avea foarte mult de suferit. Biserica formată din familii de felul acela va ajunge imediat într-o stare de căldicel, într-o stare de confort spiritual, într-o stare în care toți se vor mulțumi și apoi diavolul va încerca să vină cu tot felul de vrăjbi și de certuri și de dispute și de probleme în care mintea omului nu poate gândi ce poate să facă diavolul atunci când noi ne părăsim și ne debarasăm de scopul acesta care Dumnezeu l-a intenționat pentru noi. Cât de mult și cât de serios va fi tata, preotul casei, cât de mult îl va iubi pe Dumnezeu, așa de mult soția, copiii îl vor iubi pe Dumnezeu. De aceea, frați bărbați, haideți încă o dată să luăm în serios rolul pe care Dumnezeu ne l-a dăruit. să fim preoți în casele noastre și să dăm prioritate acestor lucrări, pentru că Dumnezeu ne vrea binele. Ne vrea binele, frați și surori, dar fără să împlinim scopul acesta, vom fi văduviți de binecuvântările care Domnul le are pentru noi. Al doilea scop este, și aici aș vrea să zăbovesc, să stăm puțin, pentru că aș vrea să dezvolt conceptul acesta. Este ceea ce am exemplificat noi prin unitate, părtășie, relații. Dacă Biserica Betania a avut de câștigat la capitolul acesta, e pentru că la început am fost foarte deschiși, am fost gata să ne deschidem, să dăm socoteală și să ni se ceară socoteală sau să ni se dea socoteală nouă, frații între frați, surorile între surori, și să fie deschiderea aceasta de sinceritate, o părtășie sinceră în care nimeni n-are nimic de ascuns, nimeni ca în familie. Dacă se întâmplă o problemă, se întâmplă o situație în care un copil face un rău, ce face mama? Se apucă și vorbește cu vecina de copilul ei? Ce femeie neînțeleaptă poate să fie o mamă dacă își permite să facă aceasta? Dacă este o problemă, o ceartă, o dispută între soț și soție, păi nu merg și vorbesc la alții, stau jos, discută și rezolvă problema aceasta atacând problema, nu persoana. De aceea, atunci când în biserică apar probleme, situații delicate de un fel sau altul, gândind ca în familie, frați și surori, așa ne vom raporta. Și părtășia aceasta, relațiile prin care, aș vrea să vă spun, e darul lui Dumnezeu. Părtășia, modul, faptul de a avea părtășie, frați și surori, biserica există ca sfinții Domnului să aibă părtășie, să aibă relații. Noi nu ne-am întors la Domnul, am crezut, credem, ne-am manifestat credința noastră ca apoi să trăim vieți singuratice și să trăim fiecare cu familia noastră, fiecare pe drumul nostru și să nu ne mai intersectăm niciodată unii cu alții. Lucrul acesta vine de la diavolul, gânduri de felul, frate, eu și familia mea, în rest, nu mă mai interesează de nimeni, ai auzit ce mai fac ăștia, ai auzit ce mai vor să facă. Gânduri, povești, lucrări de felul acesta purtate între noi vor duce la prăbușirea părtășiei și la prăbușirea bisericii. De aceea, frați și surori, e foarte important să tratăm cu mare seriozitate lucrarea aceasta, scopul acesta. Atunci când un credincios convertit se întoarce și intră în familia bisericii, familia lui Iisus Hristos, prin botezul în apă, actul inițiator, care arată și spune că omul acesta public se încadrează, se înrolează, se alăturează familiei lui Hristos, iar actul cinei Domnului, participarea la cina Domnului, este actul prin care credinciosul constant, cel puțin o dată pe lună, confirmă că e parte din trupul lui Hristos, că are părtășie cu frații și surorile. Și acest lucru ne scutește de o grămadă de probleme, de o grămadă de neajunsuri, de o grămadă de nemulțumire atunci când cineva e bolnav, atunci când cineva este în neputință, atunci când cineva e într-o situație limită. Ne rugăm unii pentru alții. E plină Biblia, Noul Testament abundă peste 50 de ori expresia aceasta, unii pentru alții. Rugați-vă unii pentru alții, îndemnați-vă, sfătuiți-vă, iertați-vă unii pe alții. Dacă cineva are o pricină să se plângă, iertați-vă cum v-a iertat Hristos. Să aveți același fel de gândire, același fel de simțire. Tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Există un verset în Scriptură, în 1 Ioan, s-a făcut referire practic la el, în 1 Ioan, capitolul 1, versetele 6 și 7, aș vrea să citim și să dezvoltăm conceptul acesta în mod practic, dar să-l înțelegem mai întâi Scriptura. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Dacă zicem că avem părtășie cu El, ne-am întors la Domnul, Domnul ne-a botezat și cu Duhul Sfânt, bucuroși, pornim pe cale, da? Și umblăm în întuneric. Și în urma unui accident, în urma unei intersectări cu un frate din biserică sau o problemă de criză în viață, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Frații mei și surorile mele, mai fals ca atât nu se poate. Să spui că au o relație foarte bună cu Dumnezeu, dar cu frații, așa. Mai lasă dorit, pe cei care îi vrei, grupul tău de preferat sau câțiva, așa îi selectezi tu, după cum îți de inteligenți, după cum îți de bogați, după cum îți de prietenoși. Fals lucrul acesta. În biserica lui Iisus Hristos nu există, nu se poate să gândim în felul acesta. Când avem părtășie cu Dumnezeu, automat, pe verticală, se răsfrânge pe orizontală cu semenii. Și în contextul acesta al părtășiei cu El și al părtășiei cu semenilor, Dumnezeu dă binecuvântare. Și uitați ce spune, putea să spună Scriptura orice aici, dar uitați ce spune: și sângele lui Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Împărtășie cu Dumnezeu și împărtășie cu frații, într-o relație de felul acesta, Dumnezeu iartă păcate, vindecă oameni, dă eliberare, dă mântuire, rezolvă problemele. Dar atunci când eu am gândirea aceasta, sfânt de cred că sunt pus în vitrină și nu mă pot intersecta și nu mă pot uni și nu mă pot uni cu cineva în rugăciune, în vreo problemă sau într-o situație de un fel sau altul, am o părere foarte greșită, frații mei și surorile mele. Când biserica primară, când biserica a luat ființă, robul și bogatul și sluga și cel care era nebăgat în seamă în societate, prin părtășie la masa Domnului au putut să stea împreună și să nu fie nicio diferență. E adevărat că părtășia, relațiile, frați și surori, care trebuie să existe între credincioșii Domnului, ne face vulnerabili. Știi, dacă sunt mândru, dacă sunt independent și îmi place să decid și să fac cum vreau de unul singur, nu o să mă camuflez, nu o să mă elasticizez, nu o să mă înrolez așa de ușor în această părtășie, pentru că întotdeauna va trebui să fie punctul meu luat în considerare de vedere, pentru că gândesc că numai așa cum cred eu se poate face. Și de multe ori Domnul îngăduie situații de felul acesta în care să ne șlefuiască, să ne cioplească și pune lângă noi oameni care să lucreze la procesul acesta. Bună oară! Mi-aduc aminte când s-a lucrat aici la construcția aceasta, la biserică. Eram într-o seară târziu și vorbesc despre mine în primul rând. Mă fac vulnerabil în fața dumneavoastră pentru că prin felul acesta Dumnezeu ne prelucrează, frați și surori. Eram aici, în față, și era târziu, undeva spre 12 noaptea, trebuia să luăm și decizii ce se va face a doua zi și cum vom decide unele lucruri. Eram cu mai mulți frați bărbați și la un moment dat, mai multe zile de oboseală, de concentrare în toate părțile, am considerat că trebuie să-mi spun punctul de vedere și să am așa o poziție mai hotărâtă, mai vehement. Frații care au fost acolo au lăsat situația așa și după această discuție, un frate cu multă înțelepciune, călăuzit de Duhul Domnului, s-a apropiat de mine și mi-a spus așa: ce crezi că e mai important? Un punct de vedere al tău care se împlinește sau o relație, o părtășie, o unitate cu toți frații? Am plecat capul și am spus că îmi pare rău. Sigur că scuzele mele au fost pe moment, dar frați și surori, Dumnezeu pune oameni lângă noi și prin părtășie, prin intersectare unii cu alții, ne șlefuim, ne corectăm. Și mare har, mare lucru să ai lângă tine oameni care să spună: fratele meu, comportamentul acesta, vorba aceasta, fapta aceasta, ceea ce faci, nu îl cinstește pe Dumnezeu. Oprește-te! Și lucrul acesta, o acțiune, să veghem unii asupra altora. Proiecte care le-am inițiat pe de-a lungul anilor, un prieten ce veghează, ochi curați, frați și surori, acestea sunt scopul lor. Sigur că n-am ajuns să le dezvoltăm și să le practicizăm așa de bine, dar în contextul părtășiilor și a relațiilor, lucrul acesta dă roade. Dar dacă fiecare gândește cum vrea și nu se încadrează după învățătura Scripturilor, frați și surori, fiecare dintre noi am putea să facem o bisericuță. Dar dacă șlefuiți acasă, în relații cu soția, în relații cu copii, în relații unii cu alții, cu cei apropiați, venim aici și avem gândirea aceasta că în biserică trebuie să gândim ca și în familie. Câtă îngăduință are soțul cu soția? Câtă îngăduință are soția cu soțul și copiii? E un lucru care trebuie să existe și să ne caracterizeze pe noi. Pericolul e să dispară aceasta, pentru că apar probleme, provocări, apar situații limită de tot felul. Dar provocarea noastră rămâne aceeași, să avem același fel de gândire. Este un lucru extraordinar în Vechiul Testament, când s-a zidit templul lui Solomon, în 1 Împărați, la capitolul 6, versetele 7, când s-a zidit templul lui Solomon, frați și surori, toate pietrele care au fost aduse și zidite, când s-a zidit templul în locația care s-a zidit, n-a mai fost nevoie de nicio șlefuire, de niciun ciocan, de nicio daltă, de nicio unealtă. Așa bine s-au potrivit toate, pentru că au existat niște șlefuitori, niște oameni care au pregătit foarte bine procesul acesta. Și uitați ce spune Cuvântul Dumnezeu, un verset care pe mine m-a marcat și cred că potrivește foarte bine în contextul acesta al părtășiei. Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite, gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Ne șlefuim, ne corectăm, ne formăm caracterul prin relații. Până nu m-am căsătorit și am intrat mai apoi în slujire, am crezut că sunt bun, am avut o părere foarte bună despre mine, am crezut că sunt bun de pus în vitrine, pentru că nu mă intersectam cu unii și cu alții. Dar, frații mei, prin intersectarea noastră unii altora, vedem și iasă la iveală impuritățile care sunt în spatele, pentru că noi nu ne putem cunoaște de unii singuri. Dar atunci când cineva mă calcă pe bătătură, atunci când sunt provocat să reacționez când cineva îmi face o nedreptate sau când cineva greșește față de mine și nu-și cere iertare și aștept sau pândesc momentul acela, sunt călăuzit de gândul celui rău care era și în farisei, care în tot momentul așteptau pe Domnul la pândă să greșească cu ceva. De aceea e foarte important în contextul relațiilor și a părtășiei să ne lăsăm vulnerabili, pentru că în felul acesta Dumnezeu își zidește biserica. Altfel vom deveni oameni, filozofi, bun de vorbit, bun de spus, dar faptele ne vor da de gol. Spunea cuvântul Domnului la un moment dat când îi scria Pavel lui Filimon, acestui stăpân de robi, referitor la Onisim, sclavul care a făcut mult rău, și scrie așa: îl rog, rugăciunea lui Pavel către Dumnezeu în situația lui Filimon, ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte. Adică alăturarea de o biserică, de trupul lui Hristos, trebuie să fie arătată și dovedită prin fapte. Altfel vom rămâne la expresii frumoase, la propoziții frumoase, la lucruri frumoase, avem viziuni, e bine, e frumos, și cei care au venit mai pe urmă se bucură, le place părtășia aceasta, căldura aceasta, și uită că și ei la rândul lor trebuie să ofere acest fel de părtășie, acest fel de dragoste neprefăcută celorlalți frați și surori. Mă rog Domnului din toată inima să ne ajute să înțelegem scopul acesta și impuritățile care apar pe parcurs, să le corectăm, să le îndreptăm, și lucrarea Domnului, biserica, să crească, să se înmulțească în mod sănătos. E duhovnicesc, dragii mei, să spui: fratele meu, am nevoie de sfaturile tale. Nu e o slăbiciune să spui: roagă-te pentru mine. Am nevoie în situația aceasta să mă ajuți. Am nevoie în situația aceasta să mă călăuzești, mă las călăuzit, și ceea ce îmi va spune Domnul prin tine, asta vreau să fac. Trebuie să avem capacitatea aceasta să acceptăm, să recunoaștem dependența noastră unii de alții. Spune Psalmul 133, căci acolo când locuiesc frații împreună, când gândesc la fel, Domnul dă binecuvântare. De ce venim la biserică, frații mei și surorile mele, așa? Ca să ne vedem unii pe alții, să avem relații, să ne mai cunoaștem, să mai povestim, să mai aflăm despre unul și despre altul? Nu! Vrem binecuvântarea Domnului pentru noi, pentru familiile noastre, pentru generația de copii care va veni după noi. Dar împlinind scopul acesta pentru fiecare familie, așa vom reuși să creștem și să fim o familie sănătoasă. Dacă bărbatul va veghea ca în casa lui să fie relații sănătoase, relații corecte între soție și copii, între el și soție, între soția lui și alte surori din biserică, el însuși ca bărbat și alți frați bărbați din biserică, lucrarea lui Dumnezeu va avea de câștigat și declarația de scop, scopul acesta va putea fi împlinit. Diavolul se va lupta și aici, pentru că s-a luptat și la cei 12 care Domnul i-a ales. Și a venit cu idei și gânduri de felul: cine să fie cel mai mare? Și s-a iscat ceartă și probleme și nemulțumiri și gânduri de felul acesta. Timpul se sfârșește. Foarte, foarte scurt vreau să spun despre celelalte scopuri. Nu înainte de a spune, am citit zilele acestea un lucru foarte frumos despre un trandafir care aștepta, stătea și aștepta să vină o albină pentru procesul de polinizare de care are nevoie. Și soarele de undeva de sus de cer s-a uitat și l-a văzut și a spus: auzi, nu te-ai plictisit tot așteptând? Și el a spus: ba da, dar dacă mă închid, mă ofilesc, am nevoie de acea albine pentru procesul acesta să rămân mereu proaspăt și fresh. Frați și surori, așa e și în biserică. Dacă ne închidem în noi, în carapacea noastră, noi și noi avem dreptate și vai, cum s-a putut comporta cineva așa? Cum și-a permis cineva să facă, să mă jignească așa? Cum se poate? Dacă ne vom închide noi și nu vom sta jos să discutăm, să rezolvăm problemele, părtășia între frați, unitatea, care, vreau să vă aduc aminte, spunea Domnul Iisus, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Când vor veni oamenii nemântuiți în biserică și vor vedea căldura aceasta, dragostea aceasta care nu se poate să o faci fake, să faci teatru. Merge până la un moment. Căldura aceasta, dragostea aceasta îi va atrage. Acesta e semnul uceniciei, dragostea care o avem și o purtăm unii pentru alții. Lumea nu oferă așa ceva. Dar biserica, frați și surori, aceasta e menirea bisericii, fiecare mădular în parte, fiecare familie, fiecare soră, să dăruiască, să ofere această părtășie. Cât de frumos e când te întâlnești cu cineva pe hol, dă mâna, strânge mâna și spune: frate, ce mai faci? Poate dacă a auzit sau știe de problema ta, că e bolnavă mama, că e bolnav tata, că e o situație dificilă, sau și te întreabă: auzi, cum ai cu mama? Cum? Nu așa că te simți bine, te simți că ești parte dintr-o familie. Și în felul acesta se realizează părtășia aceasta. Altfel, cu propoziții frumoase, cu motouri expuse, bine, explicate corect, dar fără să fie puse în practică, frații mei, nu ne alegem cu mare lucru. Filozof bun, dar prea puțin la fapte. Mă gândesc să sfârșesc aici și poate că celelalte scopuri cu o altă ocazie. Aș vrea, dacă am înțeles cel puțin aceste două lucruri, înaintea lui Dumnezeu, frații mei și surorile mele, să stăm, să medităm bine, să ne gândim și să împlinim scopurile acestea care Dumnezeu le-a intenționat pentru biserică, pentru familia noastră. Cum pot să am o relație biblică corectă cu biserica locală? Împlinind scopurile ei, având în fiecare familie o biserică, scopurile bisericii, și apoi în biserică, când ne întâlnim aici, când ne intersectăm unii cu alții, să gândim ca în familie. Să evităm judecata, să ne iertăm, să ne iubim și ceea ce a fost cândva o pasiune și o dorință de a ne iubi, de a ne uni, de a face același lucru, de a avea același scop, aceasta să ne unească și în continuare alergării noastre. Dumnezeu va binecuvânta Biserica Betania. Îmi doresc din toată inima ca Duhul Sfânt să toarne pasiune, foc, dragoste în fiecare inimă. Domnul să ne ajute și să ne călăuzească în toate. Amin.